Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 2 dhjetore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell tha se po punohet me partnerët ndërkombëtar për krijimin e kushteve për zgjedhjet në veri. Përfaqësues të shoqërisë civile nga Serbia i ftojnë serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 të dhjetorit. Duke u shprehur për koalicionin për Kosovën e Re, Mimoza Kusari Lila postierash thekson:
Koalicionin për Kosovë të Re e dallon shumë çka nga partitë tjera.
Kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha është deklaruar kundër ndarjes së Kosovës dhe ndryshimit të kufive në Ballkan. Opozita në Maqedoni akuzon partinë e kryeministrit Nikola Gruevski se nuk është e interesuar për gjetjen e zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë. Gjykata Supreme e Suedisë konfirmoi fletarrestin për themeluesin e faqes WikiLeaks Julian Assange. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ne jemi duke punuar me KQZ-n dhe partnerët e ndërkombëtar për të krijuar kushtet për zgjedhjet në veri. Besoj se zgjedhjet do të mbahen atje sepse është e rëndësishme, tha ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell pas një takimi me përfaqësues të panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ai shfaqi besimin se zgjedhjet e 12 të dhjetorit do të karakterizohen nga një procedurë më thjeshtuar e procesit për ankesa sesa zgjedhjet lokale të 2009-s. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Christopher Dell, ka shprehur bindjen se zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare do të mund të zhvillohen edhe në veri të Kosovës. Dell tha se në bashkëpunim me autoritetet përgjegjëse vendore ndërkombëtare do të krijohen mundësitë për pjesëmarrjen e të gjithë qytetarëve në zgjedhje më 12 dhjetor.
We are working with the CEC and with international partners.
Ne jemi duke punuar me KQZ-n dhe partnerët ndërkombëtar, me Federatën Ndërkombëtare për Sisteme Elektorale, sikurse me Oleksin dhe Kforin, për të krijuar kushtet për zgjedhje në veri. Besoj se zgjedhjet do të mbahen edhe atje, sepse është e rëndësishme. Të gjithë qytetarët e Kosovës meritojnë ta kenë të drejtën për të hedhur votën e tyre. Disa mund edhe të mos e përdorin atë, mirëpo të gjithë meritojnë të kenë mundësitë e barabarta për të shprehur dhe zgjedhur liderin e tyre, u shpreh Dell. Komenti i tij pason para lajmërimet e përfaqësuesve të serbëve të veriut të Kosovës, sipas të cilave të dielën e ardhshme nuk do të lejohet hapja vendvotimeve në zonat e banuara me serb në veri. Edhe mekanizmat përgjegjës për administrimin e procesit zgjedhor ndërkohë janë zotuar se do të krijojnë kushtet për zhvillimin e një procesi të rregullt elektoral edhe në veri të vendit. Mirpo zgjedhjet e fundit në Kosovë, ato për kryetar komune dhe kuvende komunale, nuk patën rezultuar me përcaktimin e liderëve legjitim për komunat në veri për shkak të pjesëmarrjes së ulët të votuesve serb në pjesën veriore të vendit. Duke folur për aspektin teknik të ecurisë së procesit elektoral në zgjedhjet e 2009-s, ambasadori amerikan Dell tha se ekzistimi i shumë niveleve të ankesave dhe mungesa e qartësisë për burimin e vendimeve kishin krijuar dyshime për rezultatin zgjedhor. Ai theksoi se me thjeshtëzimin e procedurave për ankesa do të ketë një shkallë më të lartë të besueshmërisë në proces.
I'm very confident that as this panel is led by a Supreme Court justice.
Jam shumë i bindur që me që ky panel udhëhiqet nga drejtësia e gjykatës supreme dhe nga nëntë gjykatës të gjykatës së qarkut, të cilët që të gjithë janë verifikuar dhe riemëruar në pozitat e tyre, të gjithë në Kosovë mund ta kenë një shkallë të lartë të besimit se këta do ta bëjnë punën në mënyrën më profesionale dhe më të çmueshme, theksoi ai pas një takimi me përfaqësues të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kuvendi i Kosovës kohë më parë pati miratuar ligjin e ri për zgjedhjet përmes të cilit thuhet se është thjeshtëzuar aspekti procedural i paraqitjes dhe shqyrtimit të ankesave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbët e Kosovës se duhet të dalin në zgjedhjet e 12 të dhjetorit, nëse duan të jenë pjesë aktive e shoqërisë, thanë sot të përfaqësues të shoqërisë civile nga Serbia. Gjatë një konference për shtyp të mbajtur në Çaglavic, afër Prishtinës, ata u kanë bërë thirrje serbëve të dalin në votime, duke besuar se kësaj radhe komuniteti serb ka një ofertë të mirë nga kandidatet që garojnë në këto zgjedhje. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Drejtori ekzekutiv i Komitetit të Helsinkit në Serbi, Ivan Kuzmanovic, tha se këto ditë ka vizituar vendbanime me serb ku ka vërejtur disponim të mirë për të dalë në zgjedhje.
Dok su në prethodnim izborim uglavnom to bili nametnuti kandidati iz Beograda, ovog puta su to autentični predstavnici lokalne zajednice u kojima Srbi žive.
Por derisa në zgjedhjet e kaluara kishim kandidat të imponuar nga Beogradi, këtë herë janë përfaqësues autentik të bashkësive lokale ku jetojnë serbët. Një lajm krejt i mirë është edhe mesazhi që vjen nga Beogradi për serbët se ata nuk do të kenë pasojë nëse do të dalin në zgjedhje, tha Kuzmanovic. Ai tha po ashtu se do të bëjnë përpjekje që edhe serbët e Mitrovicës ta kuptojnë realitetin e Kosovës nëse duan të jetojnë në Kosovë.
To ja mislim da Srbi na severu Kosova još su daleko od toga da shvate ono što su shvatili Srbi.
Serbët në veri janë larg asaj që të kuptojnë çfarë kanë kuptuar serbët në pjesën tjetër të Kosovës. Unë dëshiroj që edhe ata të dalin masovisht në zgjedhje dhe duhet ta kuptojnë se ardhmja politike e tyre është e lidhur me përfaqësuesit politik në Prishtinë, theksoi Kuzmanovic. Ndërkaq Dušan Bogdanović nga Fundacioni Biljana Kovačević Vučo tha se zgjedhjet aktuale dëshmojnë se Kosova po lëviz në drejtim të një pjekurie politike dhe institucionale.
Ono što se dešavalo 90-ih godina, to je počelo sa ratom, a završilo se kosovskom nezavisnošću, bio neki zemljotres. Ovo što se sad dešava su ti lakši potresi smirivanje.
Ajo që ka ndodhi në vitet e 90-ta që filloi me luftën dhe përfundoi me pavarësinë e Kosovës ishte një tërmet. Tani këto janë lëvizje të qetësimit të tokës dhe hyrjes së shoqërisë kosovare në çështje rutinore dhe në lëvizje të demokratike, tha Bogdanović. Në debat ka marr pjesë dhe ish kryetari i komunës së Kninit në Kroaci Drago Kovačević, edhe ai tha se serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të Kosovës, ndryshe për zgjedhjet e 12 vjetorit janë certifikuar 8 subjekte politike nga radhët e komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Rreshtjet e mëdha të shiut kanë shkaktuar evakuimin e qindra njerëzve në Ballkan. Pjesa verilindore e Shqipërisë përballet me përmbytje, ndërsa qindra vet në Serbi e Maltëzi janë evakuuar. Rreshtjet e borës dhe temperaturat e ulta kanë marrë jetën e 26 njerëzve në Evropën Qendrore, përfshirë 18 të vdekur në Poloni. Në Gjermani 3 njerëz e humbën jetën gjatë natës në aksidente rrugore të shkaktuara nga bora dhe akulli. Aeroportet në Angli, Zvicër, Gjermani, Francë dhe Çeki pezulluan shumë fluturime për shkak të borës. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Fej tha se është mjaft i habitur me deklaratën e presidentit serb Boris Tadić në samitin e OSBE-s se çfarë do ndryshimi gjendjes ekzistuese në Kosovë do ta ndërpriste dialogun me Prishtinën. Kjo është mjaft e habitshme sepse për gjendjen reale në terren vendosin qytetarët e jo qeveritë, tha Fej në Komitetin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian. Qëndrimi i BE-s është se nëse qytetarët deklarojnë për ndryshime demokratike në veriu në Kosovës, këtë nuk duhet ta pengojë asnjë qeveri, tha Fej. Tadić patën se çdo përpjekje e ndryshimit të realitetit në teren përmes forcës do të shkaktonte ndërprerjen momentale të bisedimeve. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha është deklaruar kategorikisht kundër ndarjes së Kosovës dhe ndryshimit të kufive në Ballkan. Me pavarësinë e Kosovës, çështja e kufive në Ballkan është mbyllur përfundimisht. Shqipëria dhe Kosova do të bashkohen në kuadër të vlerave të përbashkëta të BE-s, ka thënë Berisha për gazetën zvicerane Tages Anzeiger. Ai ka shtuar se shqiptarët në Maltëzi, Serbi dhe veçanërisht në Maqedoni duhet të trajtohen të barabartë. Autoritetet ruse dhe krimi organizuar kanë lidhje të ngushta, mësohet nga një dokument i WikiLeaksit i lëshuar sot në të përditshmen britanike Guardian. Dokumenti citon një prokuror spanjol gjatë një bisede me diplomat amerikan. Prokurori Jose Gonzalez ka thënë se shërbimet ruse kanë përdorur mafian për një sër operacionesh mes të cilave trafiku në armëve. Gonzalez ka vënë në pikpyetje edhe vetë përfshirjen e Vladimir Putinit me mafian dhe kontrollin e mundshëm mbi të. Një tjetër dokument thotë se sipas të gjitha gjasave, Putini ka qenë në dieni rreth komplotit për vrasjen në Aleksandr Litvinenkos në Londër në vitin 2006. Gjykata Supreme e Suedisë konfirmoi fletarrestin për themeluesin e faqes WikiLeaks Julian Assange për të hetuar lidhur me akuzat për dhunim. Assange thotë se akuzat janë pjesë e fushatës kundër tij pasi i publikoi dokumentat për operacionet në Irak dhe Afganistan, si dhe mesazhe diplomatike amerikane. Interpoli e ka vënë Assange-in në listën e të kërkuarve. Vendodhja australiane 39-vjeçar nuk dihet, por gazeta britanike Independent dhe avokati i tij thanë se policia britanike e di se ku është Assange. NATO është e përgatitur që trupat e saj të qëndrojnë në Irak edhe pas vitit 2011 për të aftësuar forcat policore irakiane. Zgjatja e misionit duhet të bëhet me kërkesë të qeverisë në Bagdad. Burimet e aleancës nuk kanë dhënë afate për sa kohë pas 2011-s trupat janë të gatshme të qëndrojnë në Irak. Policia greke ka arrestuar 177 persona të dyshuar për trafikim të femrave, kryesisht nga Rusia dhe vende tjera të Evropës lindore. Policia tha se hetimet po vazhdojnë në bashkëpunim me policinë e Rusisë. Raportohet se 17 persona, nga të cilat 15 janë shtetas të Greqisë, do dalin para gjykatës. Samuel Cohen, shkenstar amerikan i cili e shpiku bombën e neutronit, ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Cohen e shpiku bombën taktike të diskutueshme në kulmin e luftës së dytë botërore në vitin 1958. Armët e neutronit, të cilat lëshojnë tufën e rrezeve të neutronit e jo energji shpërthyese, janë të afta të shkatrojnë njerëz dhe gjallësa tjera pa shkaktuar dëme materiale. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Nën kryetarja Aleancës Kosova e Mimoza Kusari Lila thot se nëse koalicioni për Kosova në re i Adel të fitoj zgjedhjet e 12 dhjetorit, a i do të jetë i gatshëm të balafaqohet me të gjitha sfidat në Kosovë. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo shprehet se krahas së zgjidhjes së problemit ekonomik, ky koalicion do të ofrojë edhe zgjidhje të problemeve të tjera, përfshirë edhe atë të veriut të Kosovës. Me zonjen Mimoza Kusari Lila ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zonja Kusari Lila, pse duhet që qytetarët ju votojnë? Çfarë ju dallon realisht nga partitë tjera?
Koalicionin për Kosovë të Re e dallon shumë diçka nga partitë tjera. Fakti se në momentet kur partitë janë ndarë dhe janë krijuar fraksione të reja të partive, Alianca Kosova e Re ka arritur që edhe 7 subjekte të tjera t'i ofrojë ofër programit të vet dhe të krijohet një koalicion shumë kualitativ, një koalicion me njerëz të cilët janë të dëshmuar në sin aspektin profesional, sin aspektin politik e mbi të gjitha nga ajo se çfarë vuan Kosova nga mungesa e vlerave morale dhe etike, ky koalicion ofron dhe ka si një ndër shtyllat kryesore ngritjen e vlerave morale etike, duke filluar nga shembulli vetë njerëzve që janë pjesë e kësaj liste. Prandaj mendoj se përveç faktit të bashkimit, faktit të ofertës shumë profesionale, faktit të njerëzve të pastërt, vlerave të larta morale dhe etike, gjithaqtu si një ombrellë është një program i cili është shumë i ri elaboruar dhe i cili garanton sukses dhe kthim pozitiv të zhvillimeve në Kosovë. Dim se Kosova vuan me vite të tëra nga një mungesë strategjisë zhvillimore, vuan me vite të tëra nga mungesa ngritjes së qëndrueshme ekonomike, ndërsa me programin cilin ne ofrojmë këto garantohen, por është edhe llogaridhënia dhe përgjithësia të cilën koalicioni për Kosovë të Re e ka pjesë të programit dhe të proceseve të cilat ajo do të qeverisë në të ardhmen.
Thirrni në një program të ngjeshur ekonomik, por duke marrë parasysh buxhetin që ka Kosova, sa do të mund ta realizoni atë?
Gjithsesi se jemi të vetëdijshëm për problemet dhe sfidat me cilat të ballafaqohet qeveria e ardhshme. Jemi të gatshëm t'i marrim si për këto sfida. Buxheti është një prej pikave të dobta e cili do ta përcjellë qeverisë ardhshme për vitin e ardhshëm, domethënë për vitin kalendarik 2011. Prandaj edhe projeksionet tona për rritje ekonomike fillojnë që nga viti i dytë i qeverisjes, për arsye se viti i parë ka të bëjë me stabilizim buxhetor dhe me ngritje të hyrave. Në këtë aspekt janë parashikuar dhe masat të cilat do të ndikojnë në ngritjen e të hyrave, duke përfshirë këtu fokusin tek zhvillimi i sektorit privat, gjë e cila nuk ka qenë me qeveritë deri tashme, për arsye se rritjet ekonomike janë bazuar kryesisht në shpenzime kapitale, jo në ngritje të qëndrueshme ekonomike të sektorit privat. Gjithashtu hapjen e Kosovës për investime të huaja, adresimi i problemeve të cilat i kanë investitorët e huaj. Mos harojmë se në raportin e fundit të Bankës Botërore për të bërë biznes, Kosova ka rënë në vendin 173 për mbrojtjen e investimeve të huaja. Natyrisht është vendi i 10 nga fundi për siguri të investimeve të huaja, andaj ne do të bëjmë krejt çfarë duhet në mënyrë që të kthejmë besimin e investitorëve për të ardhur në Kosovë dhe të ngrisim normat dhe standardet në aspektin kualitativ për të bërë biznes në Kosovë. Kjo është pjesa kryesore e programit, pa cilën asnjë shtyllë tjetër nuk mund të zhvillohet nëse nuk kemi një qëndrueshmëri ekonomike. Prandaj, thash edhe në fillim jemi të vetëdijshëm për problematiken që do të ekziston me buxhetin për vitin 2011, por ajo duhet të ndalet tani dhe qeveria e re do të ballafaqohet me sfidë brenda një viti. Brenda një viti stabilizohet dhe krijohet një stabilitet, përgatitet tereni për miratimin e politikave të cilat pastaj do të cilin rezultate që në vitin e dytë të qeverisjes.
Kosova sot përballet me sfida jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në rrafshet e tjera, prej të cilave do të veçoja veriun dhe zhvillimet atje. Si do ta integronit ju atë pjesë?
Është pjesë e programit ton, ka qenë më herët pjesë edhe programit të Aleancës Kosova e Re, tani është adaptuar si pjesë e programit të koalicionit për Kosovë të Re, që zgjidhja e problemit të veriut është zgjidhje e cila përkon me një mori masash ekonomike, së pari, do më thënë tërheqen e investimeve, shpalljen e zones veriut, jo vetëm, po deri tek pjesa e rrugës me vushtrin, do më thënë Mitrovicës dhe vushtris, si zonë e lirë tregtare, zonë e cila do të tërheqë dhe do të ofroj mundësi për investitor nga jashtë që të vinë dhe nga brenda natyresht në këtë zonë të lirë tregtare, në të cilën pastaj do të mund të investohet dhe do të mund të, do më thënë, të ngrithen vende të reja të punës. Gjithsesi, në një farformë, një qasje dhe strategji politike e akorduar me faktorin ndërkombëtar është domosdoshme për shkak dihet se kompleksiteti i veriut të Kosovës nuk përkon vetëm me faktorin vendor, por edhe atë ndërkombëtar.
Tekstin e intervistës me zonjën Mimoza Kusari Lila mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita në Maqedoni akuzon partinë e kryeministrit Nikola Gruevski se nuk është e interesuar për gjetjen e zgjidhjes për kontestin për emër me Greqinë. Por partia VMRO-DPMN thot se për këtë çështje është i domosdoshëm konsensusi për zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë, por sipas tij, shqyrtimi kësaj problematike në parlament mund ta minoj procesin e negociatave me Greqinë. Analisti Mersel Bilali mendon se mos zgjidhja e problemit me Greqinë është jashtëzakonisht e dëmshme për Maqedoninë dhe shpreh se segmenti shqiptar do të dështoj nëse bëhet pjesë e kësaj loje. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike maqedonase në opozitë shprehen se VMRO-DPMN e kryeministrit Nikola Gruevski me veprimet e saj dëshmon qartë se nuk është e interesuar të gjejë një zgjidhje për kontestin e emrit me Greqinë. Me këtë i hap dhe rrugë procesit e integrimit në strukturat euroatlantike, me vetë faktin që ka hedhur poshtë dhe iniciativën e fundit të disa partive politike maqedonase në opozitë për miratimin e një strategjie të përbashkët shtetërore për zgjidhjen e kontestit dy dekadash me Greqinë.
Очигледно е дека некој нема чувство за националните интереси на државата.
Është e qartë se pikërisht ata, të cilët janë më përgjegjës për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, sillen pa pikën e përgjegjësisë ndaj interesave kombëtare të shtetit, është shprehur sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Andrej Petrov, duke shtuar se pushteti ka humbur kontaktin me realitetin e hidhur në të cilin jetojnë qytetarët e Maqedonisë. Petrov tha se edhe protesta e së dielës organizuar nga kjo parti ka për qëllim shembjen e pushtetit të qeverisur keq nga VMRO-DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, pushtet ky që ka humbur të gjitha shanset e integrimit në strukturat euroatlantike. Nga ana tjetër, partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO-DPMN, është shprehur se është i domosdoshëm konsenzusi për këtë çështje të ndjeshme siç është zgjidhja e kontestit e emrit. Por, siç ka theksuar deputeti i kësaj partie, shqyrtimi i çështjes së emrit në parlament paraqet rrezik që të minoj procesin në negociatave me Greqinë.
So, predlaganje në iniciativi, strategi, faktit e prashenja da stanat delot.
Nëse çështja e emrit vendoset në rendite në parlament, në një farë forme rënohen ose më mirë thënë digjen të gjitha mundësit e favorshme që qojnë ka zgjidhje e kontestit me Greqinë për çështje në emrit, ka deklaruar deputeti VMRO-DPMN-s Peter Pop Arsov. Ndërkohë ekspertë shqiptar theksojnë se pushteti mungesën e kapaciteti diplomatik për të zgjidhur kontestin e ambalëzhon përmes zënkave me partitë opozitare si dhe kthimi në të kaluarën antike. Sipas Mersel Bilalit, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Evropës, për të pasur sukses negociatat para së gjithash nevojitet të bëhet distinksioni për erë mes Maqedonisë antike dhe Maqedonisë sotme.
Jam i mendimi që ambienti politik duhet të mjegullohet që të mund të mashkohen të gjitha dështimet që kanë të bëjnë me reformat apo mos reformat në segmentet kyçe dhe në çështjen e mos zgjidhjes së emrit. Jam i bindur se ky segment është jashtëzakonisht i dëmshëm për Maqedoninë dhe segmenti shqiptar këtë drejtim do të dështon që se bëhet pjesë e kësaj loje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Pjesëmarrësit në samitin e dyditor të OSBE-s në Astana të Kazakistanit shpresonin të arrijnë marrëveshje për një plan të ri veprimi për ta forcuar organizatën në të ardhmen. Por sesioni final i samitit përfundoi pa marrëveshjen e pritur. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Liderët botëror në samitin në Kazakistan pranuan se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë nuk ka qenë në gjendje të parandalojë dhe të zgjidhë konfliktet në Evropë dhe në ish Republikat Sovjetike. Por delegatët nuk arritën të bien dakord as për planin e ri të veprimit që do ta udhëheqë organizatën në të ardhmen. Presidenti Kazakistanit Nursultan Nazarbayev ishte caktuar të shpallë rezultatet në konferencën për shtyp, por në vend të kësaj ai e shtyu takimin me gazetarët. Kryeministri italian Silvio Berlusconi gjithashtu i bëri një apel të papritur samitit, që të tregoj frymën e unitetit dhe të flasë për qëllime specifike për të ardhmen e OSBE-s. Ministri jashtëm i Kazakistanit, Kanat Saudabayev, kryesues aktual i OSBE-s, u përpoq të portretizoj në dritë pozitive zhvillimet pas takimit të sekretares së shtetit Hillary Clinton me presidentin e Kazakistanit.
Торони согласились, что эффективное председательство Казахстана, включая проведение первого 21 веке саммита ОБСЕ.
Palët ran dakord se kryesimi efektiv i Kazakistanit përfshir këtë samit në Astana i ka dhënë hoftëri aktivitetit organizatës në forcimin e sigurisë dhe zhvillimin e bashkëpunimit në fushën e përgjegjësisë OSBE-s, tha Saudabayev. Diplomatët thanë se marrëveshja për një plan të ri veprimi të OSBE-s ishte shtyrë për shkak të referencave ndaj disa çështjeve të diskutueshme, siç janë rajoni separatist i Transnistris në Moldavi, tensionet ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë, si dhe kontesti ndërmjet Armenisë dhe Azerbejxhanit për Nagorno-Karabahun. Të mërkurën përpara se sekretaria e shtetit Hillary Clinton të nisej në Kirgizin fqinje, ajo dhe presidenti Rusisë Dimitri Medvedev gjithashtu bën thirrje për rimodelimin e OSBE-s, në mënyrë që të mundet më mirë të përballet me kërcënimet e sigurisë të shekullit 21. Por ata gjithashtu i nënvizuan mosmarrveshjet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, përfshir pikpamje të ndryshme ndaj konfliktit në Gjeorgji dhe rajonet separatiste të saj të cilat gëzojnë mbështetjen e Moskës. Clinton sot e vazhdoi turneun rajonal me vizitën në Kirgizi, ku deklaroi se demokracia parlamentare mund të funksionojë në Azinë Qendrore. Ajo i bëri këto komente në konferencën e përbashkët për shtyp me presidenten Roza Otunbajeva.
There are many who say parliamentary democracy, true parliamentary democracy cannot work in Central Asia or in many other places in the world. We reject that and we think Kyrgyzstan is proving that it can.
Janë të shumtë ata që thonë se demokracia parlamentare, demokracia e vërtet parlamentare nuk mund të funksionojë në Azinë Qendrore apo në pjesë tjera të botës. Ne e refuzojmë këtë dhe ne mendojmë se Kirgizia ka dëshmuar se mund të funksionojë, tha Clinton. Sekretaria amerikane e shtetit insistoi se demokracia, të drejtat e njerëzit dhe një shoqëri e gjallë civile mund të ndihmojnë stabilitetin dhe prosperitetin e vendeve.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorë zëdhëm një artikull nga e përdisme londinese Guardian që shkruan lidhur me publikimin e dokumenteve diplomatike të shteteve të bashkuara. Në artikullin me titull Vendimi për Amerikën, Gazeta Postjerash shkruan se dokumentet e publikuara nga Wikileaksi prekin çdo vend të botës, por më së shumti flasin për vetë Amerikën. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Melazim Koci.
Raportet e ambasadave amerikane të dërguara në Washington prekin çdo kontinent dhe çdo vend. Ato përmbajnë thuajse gjithçka ndodh në botë, por më shumë se çdo gjë tjetër ato flasin për vetë Amerikën, shkruan në numrin e sotëm The Guardian. Raportet janë shkruar nga amerikanët për të lëzuar po nga amerikanët dhe formojnë atë shtresën bazë që nuk shihet të politikës e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Mbi të gjitha raportet diplomatike të nxjerra nga WikiLeaks janë edhe një gjykim për vetë Amerikën, vendin më të fuqishëm në botë dhe një nga potencialet më të mëdha për të qenë forcës së mirës në botë. Padyshim, gjithmonë ekzistojnë gjasat për të qenë edhe forcë për të keq, pohon The Guardian. Çfarë lloj Amerike zbulojnë raportet diplomatike? Pamja është e përzier. Operacionet sekrete kundër figurave kryesore të Kombeve të Bashkuara dhe përfaqësuesve të vendeve anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit shkaktojnë zemrim diplomatik dhe janë ndoshta në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Të njëjtat janë edhe direktivat dërguar ambasadave amerikane në disa vende afrikane, të lindjes së mesme Amerikës Latine apo në disa vende të Evropës Lindore, ku kërkohen informacione si numrat e kartave të kreditit apo të fluturimeve për zyrtar të huaj. Këto direktiva janë spionim i thjeshtë dhe rënojnë kufirin ndërmjet diplomatit e spionit, po The Guardian dhe shtonë. Në këto raste, Shtetet e Bashkuara duhet të rregullojnë problemet e paraqitura. Por së bashku me keqpërdorimet, një numër shumë i madh raportesh që dolën nga WikiLeaks nxjerrin një Amerikë shumë të mirë. Shumica e materialeve janë të shkruara me shumë sensë dhe nga persona që e njohin mirë diplomacinë, po The Guardian. Disa nga raportet i kalojnë të gjitha standardet edhe të gazetarëve të shkëlqyer dhe mbulojnë ngjarjet ndërkombëtare. I tillë është rasti për shembull i ambasadorit amerikan në Kazakstan, i një kolegu të tij në Moskë apo ish ambasadorit amerikan në Islamabad. Raportet e tyre janë të shkruara shumë mirë, të mirë informuara nga burime të besueshme dhe me gjykime të peshuara. Një herë ka dallim mes raporteve amerikane dhe politikës zyrtare, siç është rasti i Iranit. Ndonse mbreti Abdullah i Arabisë Saudite do sulme ndaj Iranit, Shtetet e Bashkuara nuk e morën një hap të tillë në pa The Guardian. Ashtu siç e ka vënë në pa The New York Times, sekreti i dokumenteve të lëshuara së fundit shpeshherë është i kotë, derisa pasojat mbi politikën amerikane janë shumë pak diskredituese. Shtetet e Bashkuara kanë reaguar me maturinë ndaj nxjerrjes së dokumenteve. Shtetet e Bashkuara treguan se edhe nëse nuk janë vendi që ndriçon në majtë të kodrës, sërish mbeten një vend fantastik, pohon The Guardian. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates këtë javë tha se rrjedhja e dokumenteve është fyese dhe na vë në pozitë të pakëndshme, por pasojat për politikën e jashtme amerikane do të jenë modeste në plan afatgjate. Gates mund të ketë të drejtë, konkludon The Guardian.
Nesër shënohet dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë, që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie, thonë se autoritetet duhet të eliminojnë të gjitha format ekzistuese të diskriminimit, pasi sipas tyre, këta persona ende trajtohen si qytetarë të rendit të dytë dhe si bare e shoqërisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Personat me aftësitë kufizuara në Kosovë përjetojnë situatë ndryshe nga ajo që është propozuar në deklaratën e përgjithshme për të drejtat e njeriut, në të cilën mbështetet ndërtimin e Kosovë të re, thot Afrim Maliqi, udhëheqës i organizatës për personat me nevoja të veçanta, Handikos. Maliqi thot se kjo kategori e shoqërisë ballafaqohet me situatë të rëndë të varfërisë dhe se është e marginalizuar nga qëndrimet dhe paragjykimet negative. Për këtë arsye, sipas tij, këta persona ende trajtohen si qytetar të rendit të dytë dhe si barrë shoqërisë.
Personat me aftësi të kufizuara janë pjesë integrale e shoqërisë së Kosovës, prandaj kjo çështje prekupuese nuk i takon vetëm personave me aftësi të kufizuar, por është një luftë që duhet fituar nga të gjithë, pavarësisht a jemi të rritur, fëmijë apo burra apo gra. Person i shëndosh, themi, në thojza apo me aftësi të kufizuar.
Një ndër shqetësimet kryesore të personave me aftësi të kufizuara që në Kosovë sipas organizatave që merren me këtë çështje llogaritën të jenë deri në 200.000 është situata socioekonomike dhe shkalla lartë e papunësisë, thot edhe Zamira Hysenin nga Iniciativa Kosovare Personave me të mëta mendore.
Sepse edhe sot në vitin 2010 personat me aftësi të kufizuar janë në gjendje shumë të rëndë ekonomike financiare me burime mjaft të kufizuara, të cilat i rëndojnë edhe jetesën e tyre. Ndërsa papunësia e personave me aftësi të kufizuar është duke ndikuar negativisht në përkrahjen e rregullt financiare, që do të kontribuonte edhe në integrimin e tyre në shoqëri dhe domethënë drejt dinjitetit, vetbesimit dhe pavarësimit të tyre.
Për të përmirësuar sadopak situatën aktuale të kësaj kategorie të shoqërisë, Afrim Aliqi shpreh nevojën e zbatimit të ligjeve të cilat tashmë janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës.
Se ligjet rregullore të drejtat njeriu, të gjitha këto të bazuara në konventa ndërkombëtare dhe të aprovuara si të tilla edhe në Kosovë, duhet domos të zbatohen dhe të respektohen nëse dëshirojmë të zhvillojmë shtetin ton ku do të ketë demokraci për të gjithë, dhe që vendi ynë të përmbush standarde drejt integrimeve evropiane sikurse vendet e tjera të rajonit.
Edhe zyrtarët e qeverisë në Dorheqje thonë se përkundër përpjekjeve për përmirësimin e kushteve të kësaj kategorie, zbatimi i ligjeve ende mbetet sfidë për autoritetet kompetente. Habit Hajredinin nga zyra për qeverisje të mirë që funksionon në kuadër të kryeministrisë shpjegon më shumë.
Dhe në kontekst saj për të marrë me zbatimin e ligjeve në vend, ne kemi kriju dhe mekanizmat aty ku atë dhe kemi hartu plane apo politika që të merren në zbatimin e ligjeve e dokumenteve tjera që në fuqi.
Në bazë të ligjeve aktuale, Ministria Punës dhe Mirëqenie Sociale përkrah financiarisht fëmijet me aftësi të kufizuara deri në moshën 18 vjeçare me shumën prej 100 eurosh, për të kaluar pas kësaj moshën në pensionin invalidor prej 25 eurosh. Në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Christopher Dell, tha se po punohet me partnerët ndërkombëtar për krijimin e kushteve për zgjedhjet në veri. Përfaqësues të shoqërisë civile nga Serbia i ftuan serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Duke u shprehur për koalicionin për Kosovën e Re, Mimoza Kusari Lila postirash tha:
Koalicionin për Kosovë të Re e dallon shumë çka nga partitë tjera.
Kryeministri Shqipërisë Sali Berisha është deklaruar kundër ndarjes së Kosovës dhe ndryshimit të kufive në Ballkan. Gjykata Supreme e Suedisë konfirmoi fletarrestin për themeluesin e faqes së WikiLeaks, Julian Assange. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.